chague ni njia gani utapita.
Njia ya uzima ni nyembamba sana, ya upande
ni pana. Fanya uamuzi leo, chague njia gani utapita.
Fica junto.